Hayi, bona babamba izinto ncele. Lapha thina kade sikhuluma ngentaba yezindula, ukuthi intaba le ibiza thina. Ngathi sengibhethe umnyaka ngitshitsha ngokuthi ningasithatheli intaba yezinduna, ibiza thina ngapha intaba zinduna. Ngathi intaba le ibiza amaNdebele wonke. So thina sathi akulunganga ukuthi lithathe intaba lezinduna liphakule linike esinye isizwe. Kahle kahle linike amashona ngale kwakhona. Ngathi hayi, labo ngale amakhosi bazathi kuhambe ncele. So kade ngilwisa le ndaba ngisithi nxa lingalandeli khonoku, so kumele ukuthi lami ngithathe amanyathelo ukuthi ngibone ukuthi ngenza kanjani ukuvikela intaba le ebiza thina ngapha. Indaba yentaba bona bayayimbambatha, abafuni ukukhuluma ngayo, bangenisa okuninginengi phezu kwentaba. Hayi, isiqokaqela sendaba yintaba yezinduna esithi hayi ngeyethu, eyomvelo, eyomdabuko.
Basebesithi bazayithatha.
Bathi bazayithatha, sebeqalisile ukwenza amalungiselelo ukuthi bayithathe, benze intando yabo ngayo intaba le. Thina asivumi lokho, asikuvumi. Mina Ndweni Njola angeke ngivume namhlanje ukuthi ngivuke namhlanje ngiye eZambezi ngithi ngithathe intaba eseZambezi. Naliphi?
Basebekungenisa njani lapha okwezijeziso zenotho?
Izijeziso zenotho ngathi kumele zingene nxa lingalaleli ngentaba leyo. Ngoba ngathi umthetho wezijeziso zenotho lezi wasukuma ngenxa yomhlabathi. Namhlanje ngilempi yomhlabathi, sokudibene, sokuhlangena. Nxa lingalaleli mina ngapho, sokumele ngikhwele ngikonde ezinye izizwe ezaloba umthetho lowo womhlabathi ukuthi hayi. Ngabe kwakungela kudonselana ngomhlabathi, umthetho lo wezizwe zomhlabathi wawungaba wayengase abayikhona umthetho lo. Yikho ke ngithe hayi madoda, nxa linganilaleli ngiqeda umnyaka ngizama ukuninceba izindlebe sikhulumisane, lokho elinganilaleli, lokho eliqhubeka phambili, nami kumele ngidobhe ezinye izinduku engazi ukuthi ye engxezi ngalihlehla indlebe ukuthi lani lihlale phansi sikhulumisane. Nani libone ukuthi hayi uNdweni ukhuluma iqiniso, yintaba le ngiyami.
Abanye njalo bakubona okomfanekiso lomkhokheli webandla le-MDC sebesithi uyamsekela. Kungabe kuliqiniso lokhu yini?
Ukumkhokheli we-MDC ngahamba laphana ukuthi njengenkosi yomdabuko kumele ngizwe kuye laye ukuthi ukhuluma ngani ngesimo esikhona elizweni. So kuyisikhathi esiningi ngilalela laba ababusayo, ngihamba kibo, ngibakhulumisa, sihlala phansi. Ngiyabazi ngale kwakhona yini angibali. Yikho ngasukuma ngathi ha-a, wothi ngizwe ndoda lawe ukhuluma. Ngizama ukuhluza ukuthi engxenye amakhosi angangenela athela amanzi phezu komlilo lo okhona eZimbabwe. Kufuze ukuthi amakhosi benza khonokho, thina asilandeli phansi. Mina angigqoki ikepesi yephansi, angigqoki i-t-shirt yephansi. Bonke abantwana ngabami, njengo-headmaster abantwana bonke esikolweni ngabakhe, kuyafana.